It is Easter morning.
Kini buntag sa Pasko sa pagkabanhaw, balang adlaw nga gitakda sa tibuok Kristohanong kalibutan sa pagsaulog sa katapusan kalampusan ni Hesus Kristo sa kamatayon. Ang iyang pagkabanhaw mibugto sa di matarog ng mga kadina sa kamatayon. Iyang giablihan ang agianan aron matag-anak sa langitnong amahan sa yuta makabaton og oportunidad nga mubakon gikan sa kamatayon aron mabuhi pag-usab. Unsa kadako ang pagmayaang sa aton langitong amahan anang sagradong adlaw sa diyang ang iyang hilabihan kamasulundon hingpit sa katakos ng anak mibugto sa kadina sa kamatayon. Unsa ang mahangturong tuyo sa plano sa kalipay sa atong amahan gawas kung pagahimuong epektibo pinaagi sa way kinutuban o way katapusang pagula sa iyang mahimayaong masulundong anak? Unsa ang mahangturong tuyo nga gikan sa paglalang sa yuta diin sa mga espiritu hatagan og lawas kun ang kamatayon ang katapusan niini walay usang mabanhaw? Unsa kamahimayaon kanang buntag alang sa tanang makasabot sa kamahinungdanon ini? Ang Pasko sa pagkabanhaw sa gradong panahon, ang kasing-kasing sa dibutong Kristiyano mupadangat og mapaubsanong pasalamat sa minahal nga manuluwas. Kini panahon sa nga kinahanglan magdala og kalinaw og hingpit nga kalipay sa tanang nahigugma kaniya ug mopakinda pinaagi sa pagsunod sa iyang mga sugo. Ang Pasko sa pagkabanhaw nagdaog hunahuna mahitungod kang Hesus ang iyang kinabuhi, iyang pagula, ang iyang pagkabanhaw sa iyang gugma. Mibangon siya gikan sa patay uban sa pagpangayo sa iyang mga pako. Uunsa ka kinahanglan ang pag-ayo sa matag mahatag sa manunubos. Ako mensahe mao ang mahitungod sa paglaom base sa mga baruganan makita sa mga paglaom sa baruganang magtutudlo sa Hesus Kristo. Ang mga miyembro sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw nakasabot sa hingpit nga paagi sa gilapdon sa giladmon sa pag-ayong mahatag sa pagula. Kay kita duna sa kahingpit sa iyang doktrina. Nakaanggo kita kung unsay iyang mabuhat sa maandamong paagi uban sa hilabihang pag-anto sa sakripisyo, di lamang makaapekto nato ni ining kinabuhi apan sa tibuok kahangturan. Kining Pasko sa pagkabanhaw, samtang kamo mahinumdum sa pagkabanhaw o sa bugti iyang gibayad o sa gasa nga gihatag pinaagi sa pagula, pamalandong ang gitudlo sa mga kasulatan mahitungod sa sagradong mga pakigsaan. Inyong personal nga pagsaksi sa katinuod ini malig-on, kinahanglan nga kita mas labaw pa kay sa mas baruganan inyong gisag-ulo, kinahanglan kining mahimong bahin sa inyong pagkatao isip usa ka gamhanang panalipod batok sa mga nagkadaghang dautan na kaapekto sa atong kalibutan. Si Propeta Lehi na mahayag og kamatuoran. Sa dihang siya na mahayag, busa sa katubsanan mo abot pinaagi sa balaang Mesiyas, siya puno sa grasya og kamatuoran. Tanawa siya mihalad sa iyang kaugalingon sa usa ka sakripisyo alang sa sala. Sa pagtuman sa katuyuan sa balaod sa tanang kinsa, adunay mapaabsanong kasing-kasing og mahinulsulong espiritu og nga wa nay lain nga ang katuyuan sa balaod mahimong matuman. Sa mga mapahitason og arugante, kiniingon daw, wa gayon nahitabong pag-ula. Si Hesus Kristo buhi, siya atong manluluwas, atong manunubos, siya mahimayaon na banhaw nilalang, siya adunay kapasidad nga mupadangat o gugmang hilabihan kagamhanan, hilabihan ka makapadasig ingon nga mulabaw sa kapadasig sa mapadayag sa dila sa tao. Gihatag ang iyang kinabuhi aron sa pagbugto sa mga higot sa kamatayon. Ang iyang pagula hingpit nga mipaaktibo sa plano sa kalipay sa iyang amahan sa langit. Si Hesus nang alagad nato bala sa balanse, tali sa kangayan sa kaluoy sama sa atong kamasulundon sa iyang ebanghelyo. Siya ang kahayag sa tanang katawhan, siya ang tuburan sa tanang kamatuoran. Siya nagtuman sa tanan niyang saad. Ang tanan nagsunod sa iyang mga sugo, makaangkon sa mahimayaong mga panalangin mahuna-hunaan. Kung wala ang pag-ula, ang plano sa kalipay sa mahang sa langit di hingpit nga magamit. Ang pag-ula naghatag sa tanan ug oportunidad sa pagbuntog sa mga samputanan sa mga sayop nga nahimo sa kinabuhi. Kung mutuman tagbalaod, makadawat at panalangin. Kung musupak tagbalaod, wa na'y subragikan sa naunang pagsunod aron sa pagtagbo sa mga gipangayo sa kangayan sa nasupak nga balaod. Ang pag-ula sa manluluwas nagtugot nato sa paghinulsol. Ug sa ingon makalikay sa silot nga mapahamtang unta sa kaangayan. Ang akong balaang pagtahod sa pasalamat sa pag-ula sa balaan sa Israel, ang prinsipi sa pagpakigdait ug ang manunubos padayon milambo samtang naningkamot ko makasabot ug dugang paniini. Nakaanggo kong way mortal nga hunahuna makasabot sa unsang paagi ni tukmang mapadayag sa dila sa tao ang hingpit nga kamahinungdanon sa tanang nabuhat ni Hesukristo sa mga anak sa atong langitnong amahan. Pinaagi sa iyang pag-ula, apan importanteng matag-usa nato makatong kutob sa atong mahimo kalabot nini. Ang pag-ula, importanteng sagol sa plano sa kalipay sa atong langitnong amahan na kung wa ni kanang plano, wa unta magamit og ang pagpanabot sa pag-ula ug sa hunahunang mahatag ini sa inyong kinabuhi, makapalambo sa inyong mapuslanong paggamit sa tanang kahibalo, kasinatian ug kahanas sa inyong mga naangkon sa mortal nga kinabuhi. Nagtuo kong kini nagtudlo pagsulay sa paghunahuna kung unsa gikinahanglan sa pag-ula. Gikan sa amahan sa inyong andam nga anak tulo sa mga hagit gatubang sa manluluwas mao. Una, usa ka dakong responsibilidad. Nakaamgos siyang gawas kung kinihingpit nga mabuhat, way usa sa mga anak sa iyang amahan nga makabalik kaniya. Pirmi na silang wa sa iyang presensya, kay wa gi paagi sa paghinulsol sa nasupak nga mga balaod. O guway mahugang butang nga maka adto sa presensya sa Dios. Ang plano sa iyang amahan mapakyas unta. Ug matag espiritu nga anak mapaubos sa mahangturong pagkontrolan ug paghasol ni Satanas. Ikaduha, sa iyang hingpit nga kaputli sa unahuna ug kasing-kasing nga siya kinahanglang personal nga mubati sa mga samputanan sa tanang masagubang sa katawhan, bisan sa daotan ug makauulaw ng mga sala. Ikatulo, siya kinahanglang mulahutay sa makalilisang nga pangatake sa mga pundok ni Satanas samtang giduot ngadto sa limitasyon sa iya. Asa siya kutubdayon sa mga rason nga wa hingpit na tumasayri samtang
his father allowed him to shoulder the onerous responsibility with only
sa panahon na manluluwas nagkinahanglan og tabang ang iyang amahan, mitugot niyang mupas-an sa bugat nga buluhaton gamit ang iyang kusog og kapasidad. Gisulayan ko sa paghunahuna kun unsa ka grabing makapatandog ang gutlo sa atong Diyos ko, anong gitalikdan mo ako? Di ko mutuong ang amahan sa langit, makatalikod sa iyang anak dito sa cross. Ako nagtuong ang pagtuaw, nahimo sa dihang ang anak, mibating nawad-an sa suportang kanunay na tagamtam niyagikan sa iyang amahan. Ang iyang amahan na sayod nga ang manluluwas, kinahanglan nga muhuman sa pag-ula sa bugos ug sa hingpit na pag-agi siya ra. Way suporta sa gawas ang amahan, wa mubiya sa iyang anak. Mihimo siya ning posible alang sa iyang perpektong anak sa pagdaog sa mahangturon nga bunga sa pag-ula. Way usa ka nato nga igo gayod nga makapasalamat dinhi sa mortalidad sa hingpit nga makaayo sa mga samputanan sa pag-ula. Dunay importanteng panginahanglan sa matag usa ka nato sa pagligon sa atong panabot sa kaimportante sa pag-ula ni Hesukristo nga mahimong di matarog ang nga pundasyon kung unsa nato tukuron ang atong kinabuhi samtang ang kalibutan nawad-an og dugang kasarangan nga sumbanan ug samtang ang dungog hiyas kaputli giandam ug sa likway aron sa pagpangita og physical emotional nga mga tinguha ang atong panabot ug pagtuos sa pag-ula ni Hesus Kristo makahatag og kaligon ug kapasidad nga gikinhanglan sa usa ka malampusong kinabuhi makadakini og pagsalig sa panahon o pagsulay o kalinaw sa mga gutlo sa katubo. Madasigon kong muawag ninyo sa pagtukod o personal nga plano sa pagtuon. Aron mas makasabot o makapasalamat sa way ikatandi, mahangturon, way kinutubang mga kasamputanan sa hingpit nga pagtuman ni Hesus Kristo sa iyang balaanong gitakda nga tawag isip atong manuluwas o manulubos. Ang personal nga pamalandong sa mga kasulatan inubanan sa pagpangita kasing-kasing nga pag-ampo muligon sa atong panabot o pasalamat sa iyang bililhon nga pag-ula. Laing gamhanang paagi sa pagkaton og mahitungod kay Hesus Kristo mao ang kanunay nga pagtambong sa templo. Unta ang matag-usa nato mubag-o sa atong determinasyon sa pagtudlo sa tinuod nga mga baruganan sulod sa sagrado sa kasagrado sa atong panimalay. Sa ingon, mahatag nato ang labing dakong oportunidad sa kalipay sa espiritu ng mga anak ng atong atimanon. Gamita ang simbahan isip matarong nga himan sa pag-ligon sa panimalay apan ila ang nga isip mga ginikan kita adunay nagunang buluhaton o pribilehiyong giyahan sa Ginoo sa pag
The church is important, but it is in the home where parents provide the required understanding and direction for children. It is truly said that the most important callings in time and eternity are those of father and mother. In time we'll be released from all other assignments we receive, but not from that of father and mother. As you ponder,
samtang mamalandong kamo, di lamang mubasa, apan mamalandong og maghunahuna og maayo sa mga tudlang sa kasulatan. Ang gahom sa Espiritu Santo muda sa mga kamatuoran diha sa inyong hunahuna o kasing-kasing isip sa grado nga pundasyon. Dinhi ining way kasiguro ang panahon din kita nagpuyo. Isip ginikanan andama ang mga anak sa mga hagit nga ilang sa gubangon tudlui sa kamatuoran. Awhaga sila sa pagtuman ini og maayo ra sila bisan grabe ang pag-uyog sa kalibutan. Ning Pasko sa pagkabanhaw, pagdesisyon himuong si Ginoong Hesus Kristo nga sentro sa inyong panimalay. Siguruhang matagdesisyon himuon, maespirituhanon man kini o mapisikal, gihan sa hunahunang unsa may gusto ni Ginoong Hesus Kristo nga atong buhaton. Kung ang manluluwas ang sentro sa inyong panimalay mapuno kini sa kalinaw o kahilom. Doon ay diwa sa hilom nga kasiguro ang mapuno sa panimalay nga parihong mabati sa mga anak o mga hamtong. Ang pinakamaayong paagi sa paghimo o permanenteng kausaban mao ang paghimo kay Hesus Kristo nga inyong modelo o iyang pagtulunan mao ang inyong giya sa kinabuhi. Kung kamo mahimo masinupakon sa iyang mga sugo mo bating di angayan hunahuna kamo kinikun ngano ang Ginoo si Hesus Kristo mitugyan sa iyang kinabuhi pinaagi sa iyang pag-ula ang iyang giablihan pirmi ang oportunidad sa pagbuntog sa mga sayop sa paghinulsol sa di hustong mga pagpili og mga buntog ug sa pagbuntog sa mga epekto sa kinabuhing sukway sa iyang mga pagtulunan. Ang manluluwas na higugma sa matag usa ug mohimo ini posible nga ang atong matag panginahanglan matubag samtang kita mo pa himong sarang pinaagi sa pagsunod tanang panalangin nga iyang gustong atong maangkon. Ako na higugma ug nagdayeg kaniya isip otorisado sa salugoon ako kinasingkasing nga matuod.
I solemnly testify with
kinasingkasing nga mupamatuod sa kapasidad sa akong pagkatao nga siya buhi sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.